Fimmta Mósebók, 30. kafli. Þegar allt þetta, blessunin og bölvunin sem ég hef lagt fyrir þig í dag, er yfir þig komið og þú minnist þeirra orða á meðal allra þeirra þjóða sem drottinn Guðinn hrekur þig til, munt þú og neðjar þínir snúa ykkur aftur til drottins Guðs þíns. Þið munuð hlýða boði hans af öllu hjarta og allri sálu, öllu sem ég býð þér í dag. Þá mun drottinn Guð þinn snúa við högum þínum. Hann mun sína þér miskun og safna þér saman frá öllum þeim þjóðum sem drottinn Guð þinn hafði dreift þér á meðal. Jafnvel þótt nokkrir ykkar hafi rakist allt til endimarka himins, mun drottinn Guð þinn safna ykkur saman og sækja þangað. Og drottinn Guð þinn mun leiða þig afturinn í landið sem forfeður þínir tóku til eignar. Þú munt taka það til eignar og hann mun láta þér farnast betur og gera þig fjölmennari en forfeður þína. Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna svo að þú elskir drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni svo að þú lifir. Þá mun drottinn Guð þinn leggja allar þessar bölvanir á fjandmenn þína og andstæðinga sem hafa ofsótt þig. En sjálfur munt þú snúa við, hlýða boði drottins og framfylgja öllum boðum hans sem ég set þér í dag. Og drottinn Guð þinn mun veita þér ríkulega í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og í ávexti kviðar þíns, í ávexti búfjár þíns og í ávexti lands þíns, því að drottinn mun aftur gleðjast yfir þér, þér til heilla, eins og hann gladdist yfir forfeðrum þínum, ef þú hlýðir boði drottins Guðs þíns, að halda fyrirmæli hans og lög sem skráð eru á þessa lögbók og ef þú snýrð aftur til drottins Guðs þíns af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þetta boð sem ég legg fyrir því í dag er ekki óskiljanlegt eða fjarlægt þér. Það er ekki upp í himninum svo að þú þurfir að spyrja hver vill stíga upp í himinin og sækja það og kunngjöra okkur það svo að við getum framfylgt því. Það er ekki heldur handan hafsins svo þú þurfur að spyrja hver vill fara yfir hafið fyrir okkur og sækja það og kunngjöra okkur það svo að við getum framfylgt því. Nei, orðið er mjög nærri þér í munni þínum og hjarta svo að þú getur breytt eftir því. Hér með legg ég fyrir þig líf og heill, dauða og óheill. Ef þú hlýðir boðum drottins sem ég set þér í dag með því að elska drottinn Guð þinn, ganga á vegum hans og halda boð hans ákvæði og lög, mun þú lifa og þér mun fjölga og drottinn Guð þinn mun blessa þig í landinu sem þú heldur nú inn í til að taka það til eignar. En ef hjarta þitt gerist fráhverft og þú hlýðir ekki og lætur tælast til að sína öðrum guðum lotningu og þjóna þeim, lýsi ég því hér með yfir að ykkur verður ger eitt. Þið munu þá ekki lifa lengi í landinu sem þú heldur inn í yfir Jórdan að taka til eignar. Ég kveð bæði himinn og jörð til vitnis gegn ykkur í dag. Ég hef lagt fyrir þig líf og dauða, blessun og bölvun. Veldu þá lífið svo að þú og neðjar þínir megi lifa með því að elska drottinn Guð þinn, hlýða boði hans og halda þér fast við hann, því að þá myndir lifa og verða langlífur í landinu sem drottinn hét að gefa feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakobi.